Allande Socarrós berriako kazetaria da, baina ez hori bakarrik, Etxebarreko hautetxia ere bai, elkargoaren aldekoa. Arratsaldeon, Allande.
Arratsaldeon.
Oraindik ere gauza asko geratzen dira 2017 arte egiteko, baina asko aurreratu dela ere azpimarratu beharko genuke, arratsalde honetan ala?
Bai, asko aurreratu da, aurrera pauso bat da. Eta esango nuke Ipar Euskal Herriaren eskubideak garatzearen ikuspegian aurrera bidei aukera emango diokela.
Barnekaldea eta itsasaldea urrun izan zarete elkarrengandik. Jende askok zalantzan jartzen du. Bi komunitate hoiek, bi gune hoiek asmatuko ote duzuen elkarlanean. Zuri zer iruditzen zaizu? Asmatuko duzuela?
Beharko da. Herri elkargo bakar honen egingarritasunaz gogoetatzeko eta egitasmo batzuk diseinatzeko, azparnen taller batzuk izan ziren. Dan argi ikusi zen, Ipar Euskaldik hautetxi eta eragilen artean, ezagutza oso gutxizkoa zela, bakoitza gure lurraldearen realitate eta murgiltuta geratzen ginela. Jaia eran ezak elkar, esango nuko, elkar deskubritze bat izan zirena. Baina, hemendik aurrera, herri elkargo bakar eta politika lor gehienetan lan bat eratuak egon da, nire uste apalean, gauzeko bera jo behar lukete, zeren eta xedatuko diren politika bidek, eta xedatu beharko dira, horretarako eraikitzen da egitura hori, xedatuko diren politika bidek elkartasuna, berorekatzea kostaldea eta barnekaldearen artean esan nahi dut, eta osagarritasuna dute aintzat hartu beharko.
50 herriko etxe falta dira bozka emateko oraindik ere, zer iruditzen zaizu orain arteko erabakia indartu egingo dutela bozketa horiek ere?
Bai, hori niretzat ez da zalantzak egotea beti ongi dago, baina alor honetan zalantza gutxi daukat, areagutuko dela mugimendua eta bultzada are handiago izango duela. Hora ikusteko hor amikus alde horretan barkatu hori izendatzea, baina hala ere hor badago arazo bat, esango nuke, bertako hautetxe nagusien gandik batik bat, horre ikusteko herri batzuek, ezen da hor konturatu gara hala ere amikuse, ez dago hau batekoa herri elkargoara, amikuseko herriko etxeak, hor ere behar da
Xehaztasuna egin, ez da?
Bai, nik hor uste dut udal askotan, uste dut ez, siguru nago udal askotan herritarren soziologia eta euren kontseiluaren soziologia ez direla bat etorri, ez dut izan datuko herririk, baina da baliteke amiko zaldean ere hori egotea, eta horrein arte manditu eman euren jarrera azaldu dutenak, hala ere, hiru dagoeneko alde agertu dira. Orai ikusteko zer egingo duten bestek, eza hemen zuten lehen aldian, eta dakit bilakaera askorik egongo denak. Baina bestela, hor bestetan zuberuan egoten diren, ez dakit 6 edo 7 horietan gehienak baiezko emango dute, ez dago zalantzarik.
Eta bestelako oztoporik aurre ikusten duzu, badakizu hemen hegoaldean egun hauetan politika bizitza nola dagoen, estatuko gobernutik elegitea lege bati, elegitea besteari, ETB bihar itzali egin behar Nafarroan, Frantziako estatuaren aldetik, zuk espero duzu, oztoporen bat gehiago?
Oztopoak egongo dira, zerren Pariseko hain arte ez du hainbat lagundu Ipar Euskal Herriaren izaera garatzen. Hor badago urratz bat. Ez dago autonomia. Baina departamentu horren zundut sarrerako hitza, departamentua baino asko zere gehiago da. Departamentua gaur egun oso eskuduntza edo eskumen mugatuak ditu. Eta hau aldiz herri elkargo bateratua edo bakara honek badu horre esango nuke bilakagarritasuna. Eta, izango da, beti Parisekin ez da sekula errez. Izango da, indar harremaneko kontua beti ere, baina hor badago jale ere, hori ere antzeman dut, nik autotxen artean izan diren bilera horietan, elkarrekin aurrera egiteko nahikundea, argi eta garbi. Argi eta garbi, eta hor, lazer batek esaten duelarik, Ipar Euskal Herria zatituta antzematen duela, nik ez dakit non asmatu duen hori, nik erabat aitzitik ere, Ipar Euskal Herriko ez autetxe bakarrik, eragile alor guztietako eragileak ere, elkarrekin, elkarlanean egiteko gogoa argi eta garbi azaldu da. Eta nik uste dut Ipar Euskal Herriari emango dion aho bat ez ez bada du gehiengo baten nahikundetik aurrera jotzeko aukera emango diola da pa ahalegin duko duela.
Zenbat buru, hainbat aburu esaten da. Eta 232 kideren artean ados jartzea hori ere ez da gauza xamurra izango?
Bai, hori hor, beharko da adostasun batera iritsi. Horrela zinda ibili, baina dagoeneko ere nolaren aurretik desinatzeko zenta horra izai hilabet hauetan izango da egiturra bat ibiliko da nola esango nuke, herri elkarko bakar horren ibileraren aitzin desinatzeko. Eta gero, hori proposamen horiek egiteko lehen biltzar bateratu harri. Hor, dagoeneko, pentsatzen da, 169 okerrez banago izango dela halako batzorde egonkor bat. Eta honi biltzar osoak emango dion herri bakoitzetako ordezkariek emango dioten eskuduntzekin, hori izango dela eguneroko egitura, egitura garatzailea. Eta, baina hori baino urrutiago joan beharko dela, hor ez da duda izpirik ere, niretzat hurrengo urratsa izan beharko du, biltzar, nola esango dut hori, biltzar bat, Ipar Euskal Herriko botu egile guztiek bostatuko duten biltzar bat egotea.
Biltzar osatzaile bat esango genuke.
Biltzar osatzaile bat demagun Korsikan izango den bezala hemendik bi urte buru 171 hautetsirekin. Ez dakit zenbat izango litzateken adibide hori hartzen duzen eta bizilagon kopuruz antzekoa bai gara, baina bon, demagun, eta hori herritar, eta hor da funtsezkoa herritar boto emale guztiek aukeratzeko modukoa izango dena. Eta hor, izango nuke, irizpide politiko ezberdinak ere, niatzeko moduan izango direnak, eta baina, ni baikornago, boto horiek eta egin diren bilerreek eta lan tailerroiek argi erakutsi dute Ipar Euskal Herriko gehiengo politikoak elkarrekin aurrera egiteko gogoa daukala.
Bueno, ba, Allande, eskerrik asko, zure baikortasunaren berri hemen mezularia saioan eman izanagatik. Segi ondo, jarraituko do harremanetan.
Ondo, eskerro arte.